Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы падзеі сэнсы серады 4 траўня.
Памёр першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч.
Вось для мяне тады нацыянальнай ідэяй была барацьба за незалежную Беларусь.
Як Захад знішае Беларусь і ці магчымае замірэнне? Размова з Паўлам Слюнькіным.
Адзіны прынцыповы момант, на які беларуская ўлада зараз не будзе пагаджацца, гэта спыненне рэпрэсій. Бо без рэпрэсій, як мне падаецца, вось на дадзеным этапе беларускі рэжым ён не жыццяздольны.
Ні крэдытаў, ні эфектыўнай эканомікі. Як праблемы банкаў закранаюць беларусаў?
Фактически какая-то экономика может существовать и вовсе без банковской системы. Но проблема в том, что такая экономика, она будет крайне неповоротливая.
Про это да иншая больше подробязна тягом ближайшей годины у программы Евразум.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Уночы на 4 траўня ў Мінску памёр Станіслаў Шушкевіч. Першаму кіраўніку незалежнай Беларусі было 87 гадоў.
У канцы красавіка палітык трапіў у рэанімацыю пасля перанесенага каранавіруса. Пасля яго выпісалі з лякарні, але здароўе было падарванае хваробай.
«Мне няма пра што пісаць мемуары», – казаў літаральна пару гадоў таму ў інтэрв'ю Еўрарадыё Станіслаў Шушкевіч. Але ж у яго жыцці было шмат цікавых і вельмі важных эпізодаў, чаго каштуе толькі той факт, што ён вучыў рускай мове Лі Харві Освальда, якога пасля абвінавацілі ў забойстве прэзідэнта ЗША Джона Кеннеді.
Але галоўная заслуга Шушкевіча натуральна не ў гэтым. 8 снежня 91-га ва ўрадавай рэзідэнцыі Віскулі ў Белавежскай пушчы разам з іншымі палітыкамі Шушкевіч паставіў подпіс пад пагадненнямі, якія фіксавалі спыненне існавання СССР і ўтварэнне садружнасці незалежных дзяржаў. Вось што прыгадваў пра гэта сам Станіслаў Станіслававіч.
Вось для мяне тады нацыянальнай ідэяй была барацьба за незалежную Беларусь. Але я не думаў, што гэта пытанне зварухнецца ў які-небудзь бок у Віскулях, таму што ў нас была болей, прабачце, на той час больш важкая прычына сабрацца. Нам грозил морозный месяц наступный, и далее мы не имели ни газу, ни нафты, потому что переходили до рынку, а у нас ни грошей, ни авторитету, как отримать кредит. И тому мы ехали туда, у меня главная задача была, треба добиться, как по старых канонах, супротив яких мы выступаем, это не рыночным чином, нам Россия поставила нафту и газ, как белорусы не замерзли в эту зиму, вось 91-92 года. Это была мета. Коли мы пачалі абмяркоўваць гэта пытанне так кулуарна, высветлілася, што мы нічога не можам зрабіць, нічога ў гэтым накірунку. Акрамя як прасіць Гарбачова, значыць, так ён прэзідэнт СССР, хаця Ельцын быў уже абраны народам прэзідэнт Расіі, Ельцын гэта пытанне не зварухне ў тым палітычным, той палітычнай сітуацыі, якая злажылася. І таму мы пачалі думаць, а кім мы ёсць, чаго мы сабраліся? І тады ўзнікла вот гэта пытанне. Нават ніхто гэтага слова не ўжыў нацыянальна. Ідэя, не ўжыў гэтага слова. Але ўзнікла пытанне, што трэба канстатаваць, усе прынялі рэзалюцыю аб незалежнасці, і яшчэ было вельмі, вельмі складаная ситуация, что виднейшие политики свету, там Буш старейший, Миттеран, Киссинджер, Тэтчерка, якая уже отошла от этого, и многие-многие инши, ниякого сепаратизму, ниякого развала, ничего. И тут мы разумеем, что, коли мы будем дзейничать так, как нам раять, то мы ничего не зробим. И мое питание не вырашим, у нас не будет ни нафты, ни газу. И тому тут я повинен сказать, с той поры поважаю философов, марксистов, ленинцев, навод. Коли Бурбули скажет, а не сгодитесь вы подписать такое, что СССР, как геополитическая реальность и субъект международного права, кончая свое основание, я говорю, это чудовно, что я говорю, я подпишу. Врешті-решт мы подписали это слово, это преамбула, и далее собрали экспертов и сказали, треба на эту кость нанизать мясо. И отримался у нас, отрималось погоднение об створении Содружества Незалежных Держав. І ви ведаєте, що? От ви задали питання, як я... Я тішуся внутрішньо, але у мене вельми була велика боязливість. Тішуся, що я першим поставив підпис у алфавітному порядку. Друге, усе питання вирішено консенсусом. Далі, Росія признає існування по Конституції, коли президент підписав, це починає дійничати. Президент Росії підписав Єльцин, що ми незалежна держава, це почало дійничати, але ж я ведаю Конституцію і далі, що коли це не підтвердить зараз ратифікації, то з моменту відмови у ратифікації це дійничати не буде. Я ще боявся за нашу ратифікацію, тому що комуністичний Верховний Совет, і я їхав оттуль, думаючи, що про яку там національну ідею, про це не йшла говорка, про що нашу самостійність, наше жадання бути поза Совєтським Союзом. Наше... Я гонорився, що ми стали незалежними, це підписав Єльцин, і боюся, завтра у мене завалить це Верховний Совет. Ну, але тільки один голос був собрать. Це був, ну, не Лукашенко, він на угол не приймав уділ у голосуванні.
Шушкевич тільки однойчі удільніше у президентських виборах, самих перших у 1994 році. У першому турі у Мінську опинувся на другім місці після Лукашенки.
Перший раз Лукашенко був обраний законно, потім він заховував свою владу тільки дякуючи фальсифікаціям, казав Шушкевич. Ось цитата. «Сьогодні ми маємо державний тероризм, силові структури керують нашою країною і змагаються з власним народом. Доброти розмірковуються одним чоловіком і його подначаленими. Люди живуть по старих совєтських порядках».
Разве може чоловік виступати проти Куропат, де погибли, в общем-то, стільки людей? Притом там є розстріляні чисто нашим НКВД, розумієте, крім ще тих масів. Разве може чоловік підтримати, виступити проти крестів, які поставлені в то, щоб їх пам'ятали, цих людей, в общем-то, як признак уваження к тому, що вони положили свої життя за того, щоб тут щось чоловіче создалось. Вот. Так вот, он не настоящий белорус. Он абсолютно не белорус, потому что белорусские качества ему не свойственны. Трудолюбие такое, понимаете, в общем, только наглое. Только он может господствовать, но не управлять. Настоящие белорусы не берутся управлять, если они не умеют управлять. Он берется. И вы посмотрите по результатам, возьмите итог, суммарный возьмем итог. Средняя заработная плата Польша, Литва, Латвия, Эстония, Беларусь. У нас стартовые условия были лучше. Там в 3-3,5 раза больше. Понимаете, в чем дело? Вот до чего экономически доведено. И все время про экономику. Сейчас идут разговоры, значит, что там можно... Я боюсь, что Путин, если топнет ногой, то будет... А у него, кстати, четкое определение того, что такое национальная идея России. Вот. Неправильное, кстати, по моему убеждению. Вот. Так и тут будет очень плохо.
Таким чином, первый керовник незалежной Беларуси предсказал сумный лёс нашего народа еще за несколько годов до початку войны.
Еврорадио виказує спочування своякам і сябрам політикам, і усім, для кого він довгі роки заставався моральним авторитетом.
На Еврорадио новини спорту. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах потлумачив причину введення організації санкцій супраць Білорусі і Росії. Він назвав ситуацію унікальною, бо дагэтуль за удзел у військових конфліктах країни ад міжнародних спаборніцтваў не адхілялі. Паводле яго слоў, адбылося абуральнае парушэнне алімпійскага перамір'я. Мы павінны звярнуць увагу на захаванне цэласнасці нашых алімпійскіх каштоўнасцяў і спаборніцтваў, дадаў Бах. Раней Міжнародны алімпійскі камітэт за агрэсіі Расіі супраць Украіны заклікаў міжнароднай федэрацыі адхіліць беларускіх і расійскіх спартсменаў ад спаборніцтваў. Беларускі форвард Нью-Джерсі Ягор Шарангович вырашыў рыхтавацца да новага сезону ў НХЛ не ў Беларусі, а ў Злучаных Штатах. У мінулым сезоне ў 76 матчах ён набраў 46 ачкоў. Яго каманда ў плэй-оф не прабілася. Батэ страціў першыя ачкі ў чэмпіянаце Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. У гасявым матчы з мінскім «Дынама» была зафіксаваная нічыя 2-2. Па выніках шасці тураў у Батэ 16 ачкоў, у энергетыка БДУ 13, у мінскага «Дынама» 12. Ліверпуль выйшаў у фінал футбольнай лігі чэмпіёнаў. У другім паўфінальным матчы англійскі клуб здабыў гасцявую валявую перамогу над Вільярэалам 3-2. У першым матчы была перамога з лікам 2-0. Пасля першага тайма Ліверпуль прайграваў 0-2, але не запанікаваў і ў другой палове гульні за 15 хвілін былі забітыя 3 галы. Для галоўнага трэнера Юргена Клопа гэта будзе ўжо чацвёрты фінал лігі чэмпіёнаў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Зусім нядаўна мы даведаліся пра лісты, якія дасылаў міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей асобным заходнім палітыкам з прапановай вярнуцца ў шчаслівыя часы сяброўскіх адносінаў паміж Мінскам і Захадам.
У лістах ён параўноўваў заходнія санкцыі з берлінскай сцяной і запэўніваў, што Беларусь не будзе ўцягнутая ў вайну Расіі з Украінай.
Сёння той же Макей расказвае пра тое, як, цытата, Захад спрабуе знішчыць Беларусь і ідзе дзеля гэтага на найрадыкальнейшыя меры.
Што стаіць за рыторыкай Макея пра знішчэнне Захадам Беларусі? Ці магчымае замірэнне Мінска і Брусэля і на якіх умовах? Ці стане Беларусь ахвярай вайны Расіі і Украіны?
На гэта да іншае пытанне рэдактар Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае аналітык Еўрапейскага савета па міжнародных адносінах, былы супрацоўнікам ЗС Беларусі Павел Слюнкін.
Павел, я, можа быць, нечакана так і пачну нашу сённяшнюю размову, але справа ў тым, што сённяшні дзень, раніца, ці ноч, можа сказаць, прынесла такую вельмі непрыемную навіну, што памёр першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Я ўжо паспеў вельмі шмат цёплых, добрых словаў прачытаць пра Станіслава Станіславіча, як у сацыяльных сетках, так і на сайтах абсалютна розных СМІ, як беларускіх, так і замежных. Але пачытаў і такое на прапагандысцкіх розных, асабліва тэлеграм-каналах, такое, што вот гэты чалавек быў адным з тых, па чыёй віне развалілася наша шыкоўная краіна СССР, і які, вот што самае галоўнае, дзякуючы якому вот ситуация и дошла до сегодняшнего дня, до войны, якая отбывается в Украине. Вот такая незразумелая параллель, як Шушкевич довел до того, что путинская фашистская Россия напала на Украину, незразумела. Але до вас вот питание, як до дипломата, як до человека, может быть, с іншого, все ж таки поколения, але тым не меньше. Як ваше ставление до Шушкевича, кем он был для вас?
Ну, лепше кіраўніком Беларусі на сучасным этапе гісторыі. Ну і гэта улічваючы, што канкурэнцыя тут за гэта месца невысокая, ўсё ж такі не такой, не вельмі высокая ацэнка атрымліваецца, але насамрэч я лічу, што гэта чалавек вельмі высокіх інтэлектуальных якасцяў, але і чалавек са сваімі прынцыпамі, так, і чалавек, які ніколі не трымаўся за ўладу. Ось мне здаецца, што ён насамрэч любіў Беларусь не толькі на словах, але і на сваіх справах. І гэта той тып палітыку, які б я хацеў бачыць у Беларусі, калі можа, у яго не хапала трошкі харызмы, так, ці папулізму для таго, каб там перамагчы на першых прэзідэнцкіх выбарах, але чаго ў яго хапала, гэта сапраўды сумленне. І вось мне здаецца, гэта сумленне, рэфлексія, такая прынцыповасць у добрым сэнсе гэтага слова, вось яна ў ім была. І таму ён для мяне застаецца такім добрым прыкладам. Я думаю, што ён усё ж такі палітык не мінулага, а вось палітык будучыні Беларусі. Хочацца, каб у Беларусі русским парламенте будущем и керавництве, может, выканавших органов, у нас было нашмат больше таких людей, бо як 2020 год показал, что ты можешь быть великим интеллектуалом, але калі с сумленнем у тебя еще не вельми добра, то, на жаль, результаты твоей деятельности, они худшей працуют супраць твоей краины, чем на ей.
Вось цікава, вы як былы супрацоўнікам ЗС Беларусі у дадзеным выпадку, каго мелі на ўвазе?
Ну, я мел на ўвазе ўсіх тых людзей, з якімі я таксама абмяркоўваю тое, што адбывалася ў 20-м годзе, з якімі не абмяркоўвалі. Ну, шмат было словаў сказана, так, за розныя гады маёй працы там, ну, і, в прынцыпе, я думаю, і на старонках Еўрарадыё можна было пабачыць шмат каментараў розных людзей, якія нібыта здаваліся такімі зацікаўленымі ў развіцці Беларусі, але іх дзейнасць, вось іх працяг дзейнасці там, тое, што зараз робяць дзяржаўныя органы, вось, ну, мне здаецца, зусім не адпавядае нацыянальным інтарэсам краіны. Я разумею, што вы мне падводзілі пад тое, каб я назвяў імя Уладзіміра Макея, на жаль, ён не адзін, так. Такіх людзей у Беларусі, ну, на жаль, вельмі шмат, і нават калі ўжо казаць пра МЗС, так, или про іншыя міністэрства, ўсё ж такі большасць людзей там, з якімі я сутыкаўся, на сапраўдныя прафесіяналы былі, у тым сэнсе, што яны ўмеюць працаваць, яны валодаюць замежнымі мовамі, яны ведаюць, як працуюць дзяржаўныя інстытуты, але, на жаль, яны, я не ведаю, адмаўляюцца ад сваіх нейкіх маральных каштоўнасцей дзеля таго, каб заставацца ў гэтай сістэме, бо мне складана ўявіць, як там такім людзям, як Шушкевіч, можна было б зараз працаваць.
Ну так, я сапраўды вас падводзіў ось гэтым пытаннем да таго, каб вы сказалі, узгадалі, скажам так, прозвішча Уладзіміра Макея, цяперашняга міністра замежных справ Беларусі, але не для таго, каб от неяк там проста яго там прыгадаць ці там вас падставіць, а для таго, каб выйсці на асноўную тэму сённяшняй нашай размовы. А яна звязана менавіта з дзейнасцю МЗС, са знешняй палітычнай дзейнасцю ўвогуле Беларусі. Ну, ці таго, што ад яе засталося. І таксама крыху зайду, можа быць, у гісторыю недалёкую ўжо такую, як Станіслав Шушкевіч і яго так лідарства ў Беларусі, а зусім нядаўна. Скажыце, вот ці стала для вас чаканым такое дзеянне Уладзіміра Макея, як напісанне вось гэтых лістоў, якія ён дасылаў замежным палітыкам з, ну, узгадкамі пра тое, якое вот шчаслівае было нейкія часы ўзаемаадносінаў паміж Мінскам і Захадам там у перыяд з 2015 па 2019 год, і маўляў, давайце жыць мірна і сябраваць па-ранейшаму. Стаў для вас нечаканым такі крок Макея?
Не, абсалютна не стаў нечаканым. Я насамрэч не думаю, што вось гэта ўвага, якая якую мы надалі гэтаму пісьму, што яна вартая таго, бо гэтае пісьмо, яна так выглядае вельмі бюракратычным, яно не насамрэч з такой дыпламатычнага пункту гледжання, яно ўнутры в сябе нічога не ўтрымлівае, каб, я не веду, можна было б воку зачапіцца, так, і не толькі воку палітычных аглядальнікаў ці аналітыкаў, боку таму, хто з'яўляецца адрэсатам гэтага пісьма. Акрамя таго, што вось там такое сцверджанне, якое грунтуецца хутчэй не на рэчаі, а на жаданнях можа беларуская ўлада сябе так прэзентаваць, таму што Беларусь не з'яўляецца часткай агрэсіі, не ўдзельнічае ў агрэсіі супраць Украіны. Мы ведаем, што згодна з міжнародным правам, так, гэта ўсё ж такі, ну, не зусім дакладна. Але такія пісьмы ці такія кантакты, такія лісты, яны накіроўваліся Міністэрствам замежных справ пасля 20-го года, я ўпэўнены, не адзін раз. Проста рэзультат, ён вось як іх не было тады, так іх няма і зараз. Причина в этом крыется у такой простой речи, бо белорусская улада, белорусский режим, он зрозумел, якую небезпеку уявляюць вось ты организации з недзержавного сектора, незалежные СМИ, вось гэта умоўны ліберальный перыяд, калі люди пачалі выказываться трошку грамчэй і смелей так у Беларусі наконт сваіх там потым ліку палітычных поглядаў. Наколькі гэта небяспечна можа быць для аўтарытарызму? І таму гэта ўсё прыйшлося знішчаць пасля жніўня 2020 году. А для восстановлення, для ўзнаўлення адносінаў з Захадам, вось немагчыма застацца пры тым, што зараз ёсць у Беларусі. Так, трэба выпускаць палітычных зняволеных, трэба спыняць, хаця б прыпыняць рэпрэсіі, але гэта не ў інтарэсах Александра Лукашэнкі, бо ён, я думаю, разумее, наколькі гэта можа быць небяспечна для яго рэжыму. Таму у такіх умовах Міністэрства замежных справ Беларусі не застаецца па сутнасці ў яго ніякай інструментарыі, якім бы ён мог карыстацца. Бо раней можна было распавядаць пра тое, што безвізавы рэжым там уводзіцца, так, мы гатовы падпісваць пагадненні, працаваць над фасілітацыяй пагадненняў наконт шэнгенскага рэжыму для беларусаў, так, зніжэння кошту консульскіх збораў для беларусаў. Можна было ездзіць з візітамі, удзельнічаць актыўна ў ўсходнім партнёрстве, распавядаць пра тое, што Беларусь ніколі не прызнавала легальнасць анексіі Крыму і незалежнасць паўднёвай Асеціі, Абхазіі. Ну, шмат такіх прыкладаў, якія можна прыводзіць, якія зараз абсалютна сталі неактуальны. І ў такім дыпламатычным інструментарыі Уладзіміра Макея і Міністэрства замежных справ засталіся па сутнасці толькі словы. То бок дзеянняў там не няма. Я, у прынцыпе, магу сабе ўявіць, што беларускі рэжым гатовы будзе выпусціць, я не ведаю, 100, 200, 300 палітычных зняволеных, калі Еўрапейскі Саюз пагадзіцца пасля гэтага пачаць вось нейкую хвалю размарозкі адносіну, ці там зняцця санкцыяў, ці хаця б не пашырэння іх. Але вось адзіны прынцыповы момант, на які беларуская ўлада зараз не будзе пагаджацца, гэта спыненне рэпрэсій. Бо без рэпрэсій, як мне падаецца, вось на дадзеным этапе беларускі рэжым ён не жыццяздольны. Ён гэта вельмі добра разумее. Таму усе гэтыя лісты да еўрапейцаў, яны па сутнасці ідуць у пустату, так? Пакуль там, на тым баку, не будзе гатоўнасці прыняць Беларусь і Александра Лукашэнка такім, які ён ёсць.
Працягваем размову з Паўлам Слюнкіным.
Часто даволі прывожу такі прыклад, што Александр Лукашэнка хацеў бы, каб да яго ставіліся так, як еўрапейцы і заходнія партнёры ставяцца да караля Саудовскай Аравіі. Вось калі ён зможа ў амбасадзе замежнай па кавалках рэзаць сваіх палітычных апанентаў, але гэта не прыводзіць ні да якіх сур'ёзных санкцый, ці там да спынення гандлёвых адносін. Ці як мінімум там да спадара Аліева, у якога на працягу шмат якіх гадоў было палітычных зняволеных у десяткі, а часу сотні разоў больш, чым у беларускіх турмах. Але у Аліева была нафта, і таму яму дазвалялася нашмат больш. Ось Александр Лукашэнка, ён бачыць у гэтым такі двайныя стандарты, ён хоча, каб яму дазвалялі таксама кіраваць краінай так, як яму падаецца правільным, каб яго не павучалі, як гэта трэба рабіць. І наколькі еўрапейцы гатовы на гэта пайсці, ну, гэта пытанне, мне здаецца, ўсё ж такі да іх сумлення, так, наколькі яны насамрэч прынцыповыя будуць у тым, каб патрабаваць ад беларускага рэжыма выконваць тыя умовы, якія яны агучвалі яшчэ з 20-го года. Мне здаецца, што пакуль яны на іх стаяць, так, і не збіраюцца нікуды ў гэтым сэнсе варушыцца.
Ну, ось, дарэчы, на гэтую ж тэму, працяг гэтай тэмы, пытанне ад нашага гледача пад нікам Максім. Як вы думаеце, Захад пойдзе на перамовы, пытаецца Максім, а я, можа быць, працягну гэтую думку, вот зачапіўшыся за вашыя словы пра тое, што Лукашэнка можа пайсці на тое, каб вызваліць там 100, 200, 300 палітвязняў, але ніколі не пойдзе на то, каб спыніць рэпрэсіі. На Захадзе гэта разумеюць, я маю на ўвазе пра неспыненне рэпрэсіі.
Я думаю, што так, хаця ў мяне былі розныя кантакты, так, з еўрапейскімі палітыкамі, там, еўрапейскімі дыпламатамі на гэты конт. У прынцыпе, у іх гэтае пісьмо і крокі беларускай дзяржавы, яно выклікае такое здзіўленне, бо яны не разумеюць, у чым сэнс. Так? Ну, то бок, калі ўжо беларуская ўлада хоча гуляцца ў рэалпалітык, ну, тады трэба вось сапраўды прапанаваць нешта такое, што б падавалася еўрапейцам ці там злучаным штатам цікавым. Але беларускі ўрад гэта не прапануе. Я не кажу нават пра сітуацыю з правамі чалавека, ці там з палітзняволеннай, ці са спыненнем рэпрэсій. Рэалпалітык, ён усё ж такі будуецца не на каштоўнасных рэчах. Так? Але і ў гэтым сэнсе, што беларускі рэжым можа прапанаваць? Ён, як мы пабачылі ў лютым гэтага году, ён не кантралюе па сутнасці тэрыторыю ваенным шляхам сваю. Так? То бок, расійскія войскі, калі ім трэба будзе вярнуцца на тэрыторыі Беларусі, я не не сумняюся, што яны туды ўвойдуць, калі сапраўды Владзіміру Пуціну гэта будзе трэба. То бок Александр Лукашэнка вось тым, што ён губляе сваю палітычную суб'ектнасць, і яго рашэнні ў Беларусі ўжо не з'яўляюцца такімі важнымі, так як гэта было там да 20-го году, ён у тым ліку і паніжае сваю ступень цікавасць вось у ім, у дыялогі з ім для заходніх партнёраў. Бо які сэнс размаўляць з Лукашэнкам, калі вырашаць, вось, ну, як мінімум, пытанне там вайны і міра будзе не ён, а гэта будзе Владзімір Пуцін. Калі ўжо казаць пра нейкія прававыя аспекты, то Александр Лукашэнка не падаў, мне здаецца, ніводнага такога нармальнага сігналу, якім бы ён мог паказаць, што ён сапраўды зацікаўлены ў тым, каб гэта размароз адбывалася. І безумоўна, мы тут выключаем кантакты беларускіх дыпламатаў з еўрапейцамі, бо яны з 2020 году адбываліся і адбываюцца і будуць адбывацца, бо гэта ў прынцыпе мэта і галоўная задача міністэрства замежных справ. Але словы павінны будавацца на нейкіх дзеянь. І вось гэтых дзеянняў па сутнасці з 2020 году мы не бачылі. І таму, калі вось такі лісты дасылаюцца да еўрапейцаў, яны проста не разумеюць, у чым іх сэнс. То бок, ну, словам зразумела, мы паверыць не можам. Калі вы хочаце вяртання там да нейкіх добрых адносінаў, ну, хаця б прапануйце нам штосьці. Ну, а Владзімір Макеев у сваім лісце можа прапанаваць толькі вось вярнуцца так, як было, але мы будзем рабіць тое, што нам хочацца. Пра паабяцаць, што з Беларусі зноў не паляцяць ракету ў Украіну, ну, на жаль, і для Лукашэнкі, я думаю, і для нас з вамі, гэта ўжо не тое абяцанне, якое Александр Лукашэнка можа выпісці. Я думаю, што вось у такім падыходзе некага сэнсу для размарозкі адносінаў з Александрам Лукашэнка проста няма. Але калі ён пойдзе на нейкі рызыкоўны, гэта мая ацэнка, так, крокі, калі ён паспрабуе сапраўды змяніць рыторыку і свае дзеянні, прыпыніць рэпрэсіі, выпусціць палізняволеных, вось гэты сігнал абсалютна дакладна, ён будзе заўважаны, і я ўпэўнены, што вось у гэтым сэнсе, ну, нейкі дыялог ужо, скажам так, не проста накіроўванне лістоў, нейкі маналог з аднаго боку, вось нейкі дыялог сапраўды ён усталюецца. І там ужо можна будзе гандлявацца. Але як мы бачым, на такія крокі Александр Лукашэнка пайсці не гатовы. На тыя крокі, якія гатовы, яны, як мне падаецца, яны не цікавяць Еўрапейскі саюз, таму ён ідзе пусть па гэтаму санкцыйнаму шляху.
Гэта была размова з аналітыкам Еўрапейскага савета па міжнародных адносінах, былым супрацоўнікам МЗС Беларусі Паўлам Слюнкіным. Паслухаць яе цалкам можна на SoundCloud Еўрарадыё, а паглядзець стрым на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Пол Маккартні падняў сцяг Украіны на сваім канцэрце. Гэта адбылося 28 красавіка падчас канцэрту Маккартні ў горадзе Спокан, штата Вашынгтон. Пасля таго, як Маккартні узняў сцяг Украіны, зала выбухнула авацыямі і аплодысментамі. Гэта не першы раз, калі музыка выступіў з падтрымкай Украіны. У лютым ён апублікаваў фатаграфію, якая была зроблена падчас канцэрта на Майдане Незалежнасці ў 2008 годзе. Белка Абсаюз працягвае вайну з Анжалікай Гурбаш. Як заявіў у эфіры СТБ старшыня арганізацыі Алег Маскевіч, суд забараніў спявачцы канцэрты з гісторыі з футрамі. Не ведаю, як яна адчувае сябе ў футрах, але адчувае сябе няўтульна пасля рашэння нашага эканамічнага суда. Там прад'яўлены усялякі санкцыі для пэўнай нерухомасці, забарона на пэўныя дзеянні, у тым ліку канцэрты. Пра аплату я вам скажу. З 6 мільёнаў расійскіх рублёў яна заплаціла 90 тысяч, таму мы будзем стаяць да канца, або вярніце футры, або заплаціце грошы. У дамове ўсё напісана, сказаў Мацкевіч. Эпапея цягнецца з 2018 года, калі пад Гурбаш стварылі спецыяльную калекцыю футраў «Белка Абсаюза», якія яна павінна была дапамагчы прадаць. Але пасля таго, як спявачка выказала сваю грамадзянскую пазіцыю, на яе падалі ў суд, бо футры не прадалі, не вярнулі назад. Так, футраў няма, па меншай меры на тэрыторыі «Белка Абсаюза», падкрэсліў Мацкевіч. Спевакі Валеры Меладзе і Вера Брэжнева адмянілі канцэрт у адным з гатэляў Турцыі, дзе яны павінны былі выступіць перад турыстамі з Расіі. Пра гэта расказала менеджер гатэля «Port Nature Luxury Resort Hotel and Spa». Артысты адмовіліся прылятаць у Турцыю, самі адмянілі канцэрты тут. Яны сказалі, што проста не могуць і прыйшлося адмяніць усе канцэрты, цытуе «5 канал» менеджера гатэля. Паводле яе слоў, для гатэля павінны былі выступаць Вера Брэжнева і Валеры Меладзе. Раней СМІ пісалі, што турэцкі гатэль, які разлічаны на рускамоўных гасцей, адмяніў запланаваны на вясну і лета канцэрты Брэжнева і Меладзе. Паведамлялася, што прычынай стала сітуацыя ў свеце. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Банки поступово перестают выполнять свои функции про санкции и системные проблемы. Кредиты и свободное распоряжение грошима становятся меньше доступны белорусам. Захованность сродков у банках так само не заусёды забеспеченная.
Еврорадио доведалось, какие проблемы назапасились у банковской системе и как они отбиваются на жизни людей. Самая ярко выявленная проблема банков на сегодня – это нестача валютной ликвидности. Это значит, у банков мало валюты, как выполнять свои обязательства перед укладчиками альбо иншими партнерами.
Максимость у вырешить эту проблему не проглядается, каже старший науковый сотрудник бюро Дмитрий Круг.
Это слабое и уязвимое еще с, в лучшем случае, августа 20-го, когда начался массовый депозит, прежде всего, в валюте, то есть с утратой доверия банковской системе. Сейчас это только усиливается. И эти бреши пытаются залатать. В какой-то степени, можно сказать, это удается, то есть в том смысле, что это не приводит к неплатежеспособности, коллапсу банковской системы. В принципе, и удается вот в таком смысле это за счет того, что банки урезают свои кредитные портфели, прежде всего, валюту. Здесь можно пытаться делать хорошую мину при плохой игре, что в банке якобы хорошо валюта кредитования сокращается. С этим можно было бы согласиться, если бы оно замещалось рублевым, а так оно просто сокращается. По сути, речь идет о том, что финансовое посредничество, глубина финансового посредничества, она снижается, и банковская система сжимается в масштабах. То есть вот, в сути, головную боль, речь постепенно резать голову.
Праз гэта банковская система поступово перестає виконувати свою функцию у економіці. Час от часу ситуация с валютной ликвидностью поліпшається за кошт притоку валюти альбо стискання валютного кредитования. Але проблема не вирішається, і нормальне кредитування становиться недосяжним.
Другая по важности проблема – это то, что про спад у экономики и погоршение стану предприемства у банков становится больше дренных должников. Это значит, что у самих банков могут заявиться проблемы с вертанием грошей.
На фоне войны и на фоне масштабных санкций ухудшается качество активов, и данные бумаги там могут манипулировать, но даже вот с учетом этих манипуляций, особенно с учетом инструкции, которые нас банк активирует, смягчая требования бумаги, качество активов, и, тем не менее, все равно ухудшение даже вот при этих оговорках оно будет чувствительным, а если посчитать нормально по технически эта штука такая, МСФО-9, если оценивается обесценивание активы, такие цифры, они крайне редко становятся доступны через рейтинговое агентство, но там мы видим очень бурный рост проблемных активов, и это то, что, в принципе, рано или поздно подставить под вопрос платежеспособность банка.
Кроме того, про санкции частка белорусских банков не может нормально проводить платежи. Это еще один канал, про який банковская система губляет свои функции.
Натурально, банкиров и можно воспринимать как тлустых котов, але их проблемы – головная боль для всей экономики.
Плюс-минус нормальная ситуация, когда банк не любит, и так что тогда не только у нас станет, в принципе, такая распространенная болезнь, распространение. Роль финансовых посредников, в том числе банков, в том, что, если это так образно сформулировать, они способствуют развитию, переправляясь на самый сети инвесторов. Это их главная цель. Без этого можно жить. Первый самый главный кризис, который я был, сейчас банковская система постепенно скоживается, сжимается. Но теоретически банковская система, она, в принципе, может не быть в экономике. То есть, гипотетически, какая-то экономика может существовать вовсе без банковской системы. Но проблема в том, что такая экономика, она будет крайне неповоротлива, и в ней механизмы для развития будут почти ликвидированы. То есть, в средневековье банков практически не было. Соответственно, человеку взять кредит на жилье, о таком даже речи не может идти. То есть те современные механизмы, которые кажутся обыденностью, они будут неисполнимы. Ну, банальные вещи, если к этой части вашего вопроса для обычного человека, люди уже чувствуют. То есть многие столкнулись с тем, что карточки подсанкционных банков, они за рубежом не могут работать, что люди не могут свободно управлять своими средствами, трансграничные операции совершать, что они беспокоятся за сохранность своих сбережений, а банк по умолчанию это в нормальном положение вещей в нормальной экономике, банк – это то место, где за сохранность своих сбережений должен был волноваться.
Гэта наступствы таго, што функцыі банкаў выконваюцца не цалкам альбо пастаўленыя пад пытанне. І пакуль праблемы не будуць вырашаныя, эфектыўнага развіцця эканомікі і камфортнага карыстання банкаўскімі паслугамі чакаць не варта.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе і пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.